să vă ridicați pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Cuvânt pe care îl găsim în cartea Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 12 până la versetul 17. Îngerului bisericii din Pergam scriei: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, decât acela care îl primește. Amin.
Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Dragii mei, fraților din Cugir, mă bucur că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, sunt inspirat să vorbesc despre piatra albă. Mi-a plăcut tare mult Apocalipsa. Apocalipsa e cartea noastră, cartea celor care trăiesc în preajma revenirii Mântuitorului. Așa stau lucrurile. Hai să ne descrețim funcțiile. Veți vedea că aceasta este cea mai mare promisiune pe care o face Mântuitorul celor răscumpărați. Domnul Iisus a făcut promisiunea aceasta tuturor credincioșilor care vor ieși biruitori, și de aceea Mântuitorul repetă la fiecare epistolă adresată celor șapte biserici, când zice: iată ce zice bisericilor Duhul. Deci, mesajul lui Hristos este tot așa de valabil și pentru noi, ca și pentru biserica din Pergam. În Pergam erau două rele mari. Un rău mare era în cetate și un alt rău mare era în biserică. Creștinii au două perle. Una dintre aceste perle este credincioșia lor față de Hristos. Și cealaltă perlă este puritatea, sfințenia, care este realizarea supremă a lui Hristos prin jertfa sa. Răul cel mare care era în cetate consta în faptul că cetatea aceasta, fiind capitala Asiei Mici, procuratorul ei a întins sabia asupra celor credincioși. Apoi răul care era în biserică, e adevărat, erau câțiva care țineau învățătura lui Balaam, care se numeau Nicolaiți. Erau câțiva, e adevărat. Dar Domnul condamnă chiar și biserica, că i-a tolerat pe aceștia. Disciplinarea este strict necesară. Ea ne arată poziția noastră față de Hristos. Iată de ce Domnul Iisus se prezintă acestei biserici și cetății, ca de altfel, și tuturor guvernelor de pe glob, ca și celor credincioși, sub acest titlu. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Crezi, Domitian, care a întins sabia împotriva celor credincioși, ca să nu fie mie credincioși, crezi că nu vei fi afectat, doborât de sabia mea care are două tăișuri? Tot așa Hristos spune și astăzi, atât potentaților lumii, cât și bisericii sale. Observați, vă rog, ce găsim în acest text. Mântuitorul numește Pergamul tronul lui Satan. Nu? Astăzi, unde e tronul diavolului? În ce punct al globului? Atunci, tronul lui Satan era în Pergam. Ce înseamnă asta? Atunci, diavolul a avut cea mai mare putere în lumea aceasta. Tronul lui s-a aflat tocmai în Pergam. Erau patru cauze majore pentru care Pergamul era tronul lui Satan. Prima cauză consta în faptul că acolo era altarul lui Zeus, zeul suprem al grecilor. Pergamul era capitala Asiei Mici. El era un oraș foarte grandios. Aici era altarul lui Zeus. Acest altar făcea parte din cele 7 minuni ale lumii antice. Era înalt de 12 metri, dotat cu cea mai renumită sculptură din lume. Pe acest altar trebuia să ardă tămâia zi și noapte. Atunci, închinarea la idoli era obligatorie, în special închinarea înaintea lui Zeus, înaintea chipului lui. Datorită acestui fapt, toți locuitorii Pergamului trebuiau să contribuie la arderea acestui altar, să aducă jertfe. Care nu aducea jertfe la acest altar, acela trebuia să moară. Oare credincioși puteau să aducă jertfe la acest altar? Nu. Iată prima cauză pentru care credincioșii din Pergam trebuiau să moară. A doua cauză pentru care Pergamul era tronul lui Satan și că diavolul aici exercita cea mai mare putere, a constat în faptul că aici era venerată și zeița Atena, considerată fica lui Zeus, zeița înțelepciunii, protectoarea grecilor, care, după cum se credea, a dotat poporul grec cu înțelepciune. Și acum, din nou, toți locuitorii din Pergam trebuiau să intre în templul acestei zeițe, să se închine chipului ei și să arde tămâia. De nu erau considerați împotriva culturii și din nou trebuiau să moară. A treia cauză pentru care Pergamul era tronul lui Satan a constat în faptul că acolo era templul lui Asclepius. Asclepius era zeul vindecării. Aici se naște medicina. Imaginea acestui zeu era în forma unui șarpe. De aici vine insigna personalului sanitar. Aici erau medicii cei mai renumiți din acea vreme. Hipocrate era de aici. Oamenii veneau din toate părțile și se vindecau. Grecii credeau puternic că bolnavii se vindecau datorită acestui zeu. Iar dacă se întâmpla vreo epidemie sau oamenii mureau la spital, pentru aceasta erau trași la răspundere tot creștini, că s-a supărat Asclepius și nu vrea să mai vindece. Iar a treia cauză pentru care creștinii din Pergam trebuiau să moară. Și a patra cauză, și cea mai mare, era cultul cezarului. Aceasta se întâmplă pe timpul lui Domitian. Despre Domitian putem spune că Nero era un diavol prost. De vreme ce Domitian era un diavol iscusit. Ăsta era fiara. Domitian nu era altul decât al doilea Nero. Noi trăim timpuri apocaliptice. Astăzi, pe tot globul, se vorbește despre problema ciclului. Am ascultat zilele trecute la televizor, și am rămas foarte șocat. Creștinii habar n-au de Apocalipsa. După 2000 de ani de creștinism, ar trebui să cunoască Apocalipsa și ultimul om de pe stradă. De vreme, teologii mari, indiferent de confesiune, au abordat mari aperații în legătură cu problema aceasta. Numărul 666 se știe cu cea mai mare exactitate că acesta era Domitian, fiara aceasta. Și că ea nu are nicio legătură cu chipul din vremurile noastre. Domitian nu era ușor să conduci un imperiu așa de mare, unde erau diferite conștiințe, diferite religii. Și el știa că numai religia poate să unească toate masele punească conștiința și totul. Și el mai știa că toate credințe în zei erau false. Și el a zis, de ce să nu fiu eu zeu? Și de ce să nu fie unitatea conștiinței în conducătorul Imperiului? El nu numai că a dat libertate tuturor religiilor, că oamenii se închină la toți zei, dar chiar îi obliga. Închinațiunea la zei pe timpul lui Domitian era obligatorie. De aceea care nu vrea să se închine la zei, trebuia să moară, cum ați văzut până acum. Cu atât mai mult, el declarându-se zeu, toți care nu vreau să se închine chipului lui, trebuiau să moară. El nu pretindea că oamenii să se închine lui în continuu. El a dat templele lui în toate orașele și în mod special în Pergam, capitala Asiei Mici. Aici era templul mare al cezarului, în care era statuia lui de 5 ori mai mare decât era el în natură. Fiecare cetățean din Imperiu trebuia să intre în templu doar o singură dată pe an. Se spune că cezarul este Dumnezeu, se ardă puține tămâie lângă chipului lui. Și astfel era trecut într-un registru și era liber, tot. Dar creștinii oameni puteau să facă așa ceva? Și faptul că nu vreau să se închine chipului lui, ei nu erau declarați eretici, ci că nu erau loiali cezarului și nu credeau în eternitatea Romei și erau scoși automat de sub ocrotirea legii. Prin faptul că nu erau luați în evidență în acel registru, li se aplica un semn pe mână și pe frunte. Asta în sens figurativ. Pe mână erau dați afară din serviciu, atunci erau breasle. Pe frunte, nu numai că erau dați afară din serviciu, dar erau desconsiderați. Ultimii oameni, ba mai mult, li se aplica chiar un semn cu fier roșu pe frunte. Sau li se tăia nasul sau urechea, ca să nu fie martirizați, exterminați cu toții, pentru că cu cât erau martirizați, cu atât creștinii se înunțeau. De acolo era marele dicton că sângele martirilor era săvârșirea creștinilor. Ca să nu fie executată o mare parte din Imperiul Roman, ei, prin această însemnare, erau folosiți ca rochi. Și cu toate acestea, în timp de 4 secole, mai mult de jumătate din Imperiu s-au încreștinat. Ăsta era semnul fiar. În primele viacuri, nu era tiparul. Erau doar manuscrise. În 50% din aceste manuscrise, fiara avea numărul 613. Și în 50%, fiara avea numărul 666. De ce diferența aceasta? Toți știa clar. Când se trecea numele oficial al lui Domitian, căruia i s-a dat numele de al doilea Nero, fiara avea numărul 613. Iar când se adăuga N, Neron, Fiara avea numărul de 666. Ce exactitate! Fiara din Apocalipsa se știa clar că era Domitian. Ea n-are nimic comun cu chipul nostru. Chipul nostru nu apare în Apocalipsa. Aceste două n-au nicio legătură. În ce privește cultul cezarului, sub domnia lui Domitian, a fost martirizat numai puțin de 40.000 de creștini. Iar timp de 3 secole au fost martirizați mai bine de 7 milioane de creștini. Pe vremea aceea, Imperiul Roman nu avea mai mult de 60 de milioane și ceva mai mulți robi. Vă dați seama câți au fost martirizați. Și acum Domnul Iisus spunea acestora care persecutau biserica: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu 2 tăișuri. Și într-adevăr a întins sabia împotriva lui Domitian. Și veți vedea, nu ei au avut și vor avea ultimul cuvânt, ci Hristos, Biruitorul. Faptul că au fost martirizați așa de mulți, însuși Domitian ordonă, nu martirizați pe toți, ca să nu exterminăm populația, ci supuneți pe fruntașii bisericilor la suferințe cele mai crute. Și astfel ne spune Tertulian, marele apologet creștin, că în Perga atunci era un fruntaș al bisericii cu numele de Antipa, care a fost pus pe un taur de bronz foarte mare, care taur a fost încălzit zile întregi. Și în așa fel, ca Antipa să nu ardă pe taur dintr-o dată. Și astfel Antipa suferea pe taurul acela, în spasmele durerii, zile întregi, înaintea orașului adunat. Așa erau maltratați creștinii. Despre Antipa spune Tertulian că acesta mărturisea de pe acel taur de bronz: e adevărat, suferința mea este cumplită, dar eu dispun de cea mai mare glorie aici. Îi demonstrez în suferință lui Hristos cât de mult îl iubesc și în sur de gloria lui. Așa a fost credincioși înaintașii noștri. Tare mult îmi place, spune Domnul Iisus, știu unde locuiești, iar în textul grecesc e ceva mai minunat: dar știu unde domiciliez. Ceea ce înseamnă mai mult, știu unde continui să domiciliez. Dacă eram noi în locul lor, i-am fi sfătuit mai oameni buni, atunci nu era vorba de pașaport. Dacă aici e tronul lui Satan, dacă aici de 4 ori trebuie să murim, mergem în altă parte, unde e mai ușor să fii credincios. Deviza lor n-a fost aceasta: se fugă de greu. Ce a spus: noi vrem să demonstrăm diavolului și Pergamului că este posibil să fii al lui Hristos chiar și înaintea tronului lui Satan, oricât ne costă. Faptul că ei au continuat să domicilieze în Pergam au rupt inima lui Hristos. Se ne ascunde aceste două perle: credincioșia față de Hristos și puritatea vieții. Numai aceia care vor fi credincioși lui Hristos până la capăt și vor păstra haina albă, vor fi trecuți ca iruitori. Iată de ce Apocalipsa pune mare accent pe iruitori. Acum spuneți-mi dumneavoastră, ce a putut Hristos să promită acestor credincioși? Mai mult pentru credincioșia lor, pentru tot ce au răbdat ei pentru Hristos și care nu și-au purtat haina albă la toate încercările la care au fost supuși. Vă rog, spuneți-mi, ce a putut Hristos să le promită mai minunat ca și piatra albă? Dar observați cum am spus de la început. Hristos n-a promis piatra albă numai piruitorilor din Pergam și creștinilor din primele 4 secole, dar și nouă. Iată ce zice Duhul tuturor bisericilor. Prima promisiune este că asemenea credincioși nu vor fi afectați de ziua de apoi. Pe ei nu-i va prinde judecata de apoi. Le voi da o piatră albă. Asta înseamnă vor trece teferi prin judecata de apoi. Asta e cea mai mare promisiune. Auzi? Să nu te prinde judecata de apoi. Nu uitați, Hristos, ieri ne-a fost creator. Azi a binevoit să ne fie mântuitor. Și tot ieri, mâine, ne va fi judecător. Și groaznic este când se va aprinde în ziua aceea mânia mielului care a fost înjunghiat pentru mântuirea noastră. Când se va aprinde mânia lui, el va judeca lumea. Iar piatra albă înseamnă că numai aceia că vor primi piatra aceasta nu vor fi afectați de acea judecată groaznică. Plutar ne explică problema pietrei albe. Apocalipsa a fost scrisă pe niște fonduri precise, exacte, ca să înțeleagă aceea cărora li s-a scris și prin informații să înțelegem și noi astăzi. Zicea Plutar că în antichitate era o sărbătoare care se numea Ziua Albă. Ce au zis anticii? Aproape toate zilele anului sunt negre. Hai să fie și o zi albă în cursul anului pentru toată lumea. N-ar fi rău să fie și la noi acum. O zi albă. Și astfel, în ziua aceasta albă, se ținea un proces. Avocații obișnuiau să spună, oameni buni, e ziua albă. Haideam să aruncăm pietrele albe în urnă. Cum se țineau atunci procesele? Cu cât cineva te acuza, arunca o piatră neagră în urnă. Și cu cât cineva te apăra, arunca câte o piatră albă. La urmă se numărau pietrele. Dacă erau mai multe pietre negre, erai executat. Dar dacă erau mai multe pietre albe, erai salvat. E pe acest fond, zicea Mântuitor, o lumea va avea cea mai neagră zi când Mântuitorul va apară a doua oară în calitate de judecător.
toate semințiile pământului se vor boci. Și, dragul meu, El, judecătorul suprem, atunci se suferă ție piatra apă. Ce zice? A El a zis. Cui? Numai aceluia care i-a rămas lui credincios. Numai aceluia căruia El i-a oferit haina albă prin jertfa sa și care nu și-a pătat haina. Piatra asta albă din mâna lui Hristos, mâna Mântuitorului tău, Creatorului de ieri și a Judecătorului suprem, oferite ție. Ce promisiune! Mai departe, Domnul Iisus ne promite că ne va da piatra albă ca semn că El ne-a făcut copii al lui Dumnezeu. Prinții cerului. Ascultați ce a spus Mântuitorul cu gura lui. Să nu vi se tulbură inima. Cum a putut El să spună în lumea noastră, în lumea problemelor, să nu vi se tulbură inima? Dacă avem mii de motive să ne tulburăm, nu? Că n-a avut de tată El, dar El arăta și motivația. Să nu vi se tulbură inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și ne ridică via spre ce? Spre casa Tatălui Său. Aici în lume sunt probleme, dar ca să vedem dincolo de aceste probleme, gloria, El ne arată casa de sus. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu acolo mă duc ca să vă pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Pe pământ suntem fii pierduți. Și nu uitați că El a venit să caută și să mântuiască tot ce era pierdut. Piatra aceasta albă, acesta va fi actul, că El ne-a făcut copiii lui Dumnezeu, prinții cerului. Piatra aceasta albă va confirma lucrurile acestea. Haideți să vedeți de ce fond a spus Mântuitorul lucrurile acestea. În palatul imperatorului roman erau așa numitele tesere, niște table mari de marmură alb și pe aceste table scrie numele celor mai privilegiați din imperiu, în care se include familia regală, dar și alții, dar nu mulți ca număr. Acestora, care figurează pe aceste tesere, li se oferă și o broșă, o piatră albă, ca semn distinctiv. Că ai broșa aceasta și ești trecut pe tesere, nu numai că palatul imperial e casa ta, dar tot ce avea Roma era al tău. Aveai broșa aceasta ca semn distinctiv, puteai să intri în orice magazin, să iei tot ce vreai. Tot ce era în imperiu era al tău. Dragul meu, când vei primi piatra albă, nu numai că vom scăpa, nu ne-o apri cu judecata de-apoi, dar vom fi promovați în rândul drepților și al sfinților. Vom avea acces chiar în casa Tatălui. Numele nostru va figura pe tesera cerului. Casa Tatălui va fi casa noastră. Împărăția Tatălui va fi împărăția noastră. Tot ce are Tatăl va fi al nostru. O, ce piatră, prețioasă. Ce zici, dragul meu? Primiți-i oare piatra aceasta din mâna lui Hristos? Pe vremea aceea erau jocuri olimpice. În toată istoria lumii, aceste jocuri au fost de ori. Odată, la prima venire a lui Hristos și apoi în preajma revenirii sale. Când a venit Domnul Iisus de prima dată pe pământ, sufletul omului a fost răvășit. De aceea ei căutau împlinire în aceste jocuri olimpice. Și foarte interesant, când apare Hristos, care e pâinea vieții, apa vieții, aceste jocuri au încetat. Nu mai aveau niciun sens. Când apare din nou Hristos, sufletul din nou, pierzându-l pe Hristos, e răvășit. Și caută împlinirea. În ce? Sporturi, meci, tiuri și multe alte artificii. Campionii noștri de astăzi erau numiți atunci super-om. Când cineva a triumfat în mai multe jocuri olimpice, și lui se trecea numele pe acea peseră și avea primea acea broșă. Dragii mei, acel apostolul Pavel, și el vorbea despre acele jocuri olimpice. Dar el spune așa, noi ne luptăm. Dar lupta noastră e de altă natură spirituală. Apostolul Pavel s-a luptat cu fiarele din Efes. Noi, ca cum, ne luptăm cu cine? Da, ne luptăm chiar și cu diavolul. Dar dacă vom ieși biruitori, numele nostru va fi trecut pe tesera cerului. În cele din urmă, și ceea ce mie îmi place cel mai mult este ceea ce scoate Domnul Iisus în evidență în acest text, iar Ioan teologul consemnează în mod special că pe piatra aceasta scrie un nume nou. Da, primite din mâna lui Hristos, care ne va scăpa din ziua judecății. Să nu ne prinde ziua judecății, care ne va promova spre casa Tatălui. E, pe piatra aceasta, eu nu știu cât de valoroasă va fi ea, cât de frumoasă va fi ea. Ea nu va fi o piatră din lumea noastră materială, ci o nestemată cerească. Dar valoarea ei, spun mari comentatori, nu va costa așa mult în calitatea ei, cât în numele scris pe ea. Și Hristos va scrie pe piatra aceasta numele nostru, nou, pe care el personal ne-l va da. Și cu care nume vom păși în cer. Și sub prisma cărui nume ne vor cunoaște toți îngerii din cer. Piatra albă este marca propriei noastre personalități. Lumea nu ne cunoaște, dar Hristos ne cunoaște. Și El ne va da numele care nu se va potrivi. Acel nume va fi marca propriei noastre personalități. Nimeni nu-și bănuie numele lui cel nou. Dar când ne va da Hristos acel nume nou, atunci cei care vor ajunge acolo vor cunoaște valoarea ta de copil al lui Dumnezeu. Atunci ne vom cunoaște unii pe alții, aici acum nu. Aici adesea ora acela pe care nu-l bagi în seamă. El va purta un nume nebănuit, pe care lumea nu-l bănuie. Și alții despre care noi credem că e episcop, papa sau știu eu, nu va primi acest nume. Și sub prisma acestui nume nou, noi vom fi cunoscuți de-abia în cer. Acest nume nou va fi ecuson pe care noi îl vom purta. O veșnicie întreagă, orice ecuson, vom purta o veșnicie întreagă de mâna Mântuitorului nostru. Oare primii de piatra această arbă din mâna Mântuitorului? Iată ce promite Domnul Iisus biruitorilor, acelora care vor rămâne credincioși până la capăt și care nu-și vor păta haina. Când Antipa era urcat pe acel taur de bronz, când era în spasmele durerii, Hristos spune bisericii din Pergam, știu unde locuiești. Acolo unde este tronul de domnie al lui Satan. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici atunci când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. Cum l-a numit Domnul Iisus pe Antipa? Martorul meu. Nimeni nu-i martor al lui Dumnezeu. Dumnezeu are un singur martor. Și acesta este Hristos. Numai cel care a ieșit de la Tatăl. Care l-a cunoscut pe Tatăl. Acela este singurul martor adevărat al lui Dumnezeu. Iar noi suntem chemați să fim martori al lui Hristos. Așa cum Hristos Domnul a primit cinstea să fie martorului Dumnezeu pe pământ. Tot aceeași cinste i-a dat Hristos lui Antipa. Același nume, martorul meu. Numai biruitorilor li se promit aceste lucruri. Și aceasta chiar din gura Domnului Iisus Hristos, în ultima carte a Bibliei și ca ultim cuvânt al lui. Cu gloria lui, în veci de veci. Amin.
Noi vom pleca spre o altă țară, unde Iisus e împărat. El ne-a promis că ne va duce, dacă aici l-am urmat.
Domnul meu e minunat,
El ne duce sus în cer.
Sânge El răscumpărat, slavă
Lui vom fi în cer.
Slavă Lui noi vom fi în cer. Slavă Lui noi vom fi în cer. În cerească patrie, vom fi cu Iisus.
Domnul meu e minunat, El ne duce sus în cer.
Sânge El răscumpărat, slavă Lui vom fi în cer. Slavă Lui noi vom fi în cer. Slavă Lui noi vom fi în cer. În cerească patrie vom fi cu
acolo nu vor fi necazuri,
durerni, foale, mici de voi. Iisus va șterge noastre lacrimi, El soarele fără de rol. Domnul meu e minunat, El ne duce Iisus în cer. Sunt de El răscumpărat, slavă Lui vom fi în cer. Slavă Lui noi vom fi în cer. Slavă Lui noi vom fi în cer. În cerească patrie vom fi cu Domnul meu e minunat, El ne duce sus în cer. Sunt de El răscumpărat, slavă Lui vom fi în cer. Slavă Lui noi vom fi în cer. Slavă Lui noi vom fi în cer, în cerească patrie.